Det var så de lokale nyheder for denne omgang. Her kl. 14.40 sender vi første del af et program fra Berlin, produceret af elever på Smidedal Efterskole.
Så er den lokale avis på gaden, og indeholder i dag blandt andet disse overskrifter.
Den omstridte HT-chauffør fra Svindinge vil køre bus igen. Ny healing-klinik i Skimmede ved Tølløse. Vild Holbæk-bilist bragte skolepatrulje fra Østre Skole i fare. Odsager Skytter fik et mesterskab med posten i morges. Barsk besked fra Holbæk Byråd. Ingen bistandspenge til de dovne unge. Årets første røde tomater er leveret fra Svindinge.
Dette og meget mere kan du læse i dagens udgave af Holbæk Amts Venstreblad. Den lokale avis forhandles i alle kiosker, på tankstationer samt hos købmanden. Holbæk Amts Venstreblad, største dagblad i Vestjyllands Amt. Mere end 18.000 lytter dagligt til din reklame på Radio Holbæk. Kontakt for reklameafdelingen på telefon 59 44 34 60. Berlin, januar 1990. En udsendelse om en by i bevægelse. Gadebilleder fra muren. Beretninger fra Øst- og Vestberlin om da muren faldt. Spørgsmålet om en tysk genforening. En udsendelse lavet af efterskolen Smededal i Mørkøv.
They sentenced me to 20 years of boredom. Trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we did Manhattan. Then we take Berlin.
Vi står her ved muren i nærheden af grænseovergangen Checkpoint Charlie, en stille fredag formiddag i januar. Til venstre for os ligger Zimmerstraße, en gade, som går langs muren på den vestlige side. Det er omtrent 2,5 måneder siden muren er faldet, men den står her endnu. Facaden er krakeleret, og den grafitbemalede mur er blevet til en god forretning. Så langt øjet rækker er der opstillet boder, hvorfra mænd og kvinder i alle aldre sælger stykker af det tidligere magtsymbol. Man kan både købe øreringe, halskæder og armbånd med murstykker påsat, og selvfølgelig også små og store stykker mur med rester af kulørt graffiti. Murstykkerne koster 1, 3 og 5 D-mark, og så er der luksusudgaver, der måler 10x15 cm. De står på en træplade og er omviklet pigtråd. På træpladen er der stemplet original Berliner Mauer. Pris 30 D-mark. I danske kroner 120. Muren er hakket i stykker så langt op, som folk kan nå. Og her er mange, som medbringer stiger og taburetter, for at kunne nå op og hakke de sidste kulørte stumper af. En kanadisk studerende, som får sin Europatur finansieret i Mursand, har fortalt os, at hun netop i dag har set de første forfalskninger. Betonstumper med spraymaling. Turen langs muren fra Checkpoint Charlie til Brandenburger Tor går op Potsdamer Platz. Det 162 km lange kunstværks ydre er væk og er i dag en kold, lang og nøgen betonskal, der eksisterer for at blive fjernet.
Berlin er en stor by, med natteliv, højhuse, tæt trafik og alt hvad der hører med til en stor by. Men det er også en grøn by. Den er på størrelse med Falster og rummer store områder med skov og søer. Florene Spree og Havel slynger sig gennem de to bydele. Men Berlin er først og fremmest en delsby. Den tidligere hovedstad i det nazistiske storrige blev i 1949, altså 4 år efter 2. verdenskrigs afslutning, delt i 4 zoner. En fransk, en engelsk og en amerikansk zone, det nuværende Vestberlin, og en russisk zone, det nuværende Østberlin. I Vestberlin bor der 2 millioner indbyggere, og i Østberlin godt 1 million. Muren, som deler byen, blev påbegyndt den 13. august 1961. Officielt var det for at hindre undergravende og statsfjendtlig virksomhed fra Vesten i den kommunistiske etpartistat DDR. Den er blevet udbygget og forstærket mange gange gennem årene. Og indtil den 9. november 1989 stod det med vagtårne, pigtråd, lyskastere, løbegange til hunde og patruljevej som et konkret udtryk for den kolde krig mellem øst og vest. Den egentlige begrundelse for muren var flygtningestrømmen fra øst til vest. Alligevel er det lykkedes for 5.000 østtyskere at komme til Vesttyskland gennem årene. 79 er blevet skudt under flugtforsøg, den sidste i februar 1989. En ung østtysker på kun 20 år. Det var flygtningestrømmen fra øst til vest, som i 1961 skabte begrundelsen for at bygge muren. Og det var flygtningestrømmen i 1989, som bragte muren til fald. I dag kan man frit passere grænsen. Ikke-tyskere kan dog kun komme over ved grænseovergangene i Friedrichstrasse og Checkpoint Charlie. Man kan på stedet købe et visa for 5 D-mark, og den tidligere tvangsveksling på 25 D-mark er afskaffet. Muren er i dag historie, men berlinere i øst og vest, som oplevede dagene i november 1989, hvor grænsen igen blev åbnet, glemmer aldrig, da muren faldt. Jes Fersling, en 23-årig historiestuderende, som bor ved den danske kirke i Vestberlin, siger om den 9. november.
Det var en meget pludselig ting. Der var ingen, altså, som jeg selv oplevede, der sad jeg og forsøgte at læse mine bøger og hørte i radio torsdag. Det var torsdag den 9. Jeg mener, det var en torsdag. Om aftenen. Og så kommer der hen på aftenen, det var ved 8-tiden. Begynder der at komme nogle rygter om at grænsen var ved at blive åbnet. Og så ved titiden begyndte jeg at berette fra grænseovergangsstederne. Og hen ad ved 12-tiden, så begyndte radioreporteren at gå helt krasat. Og stod der ved grænseovergangsstederne, var helt opløst i bare jubel og idel lykke. Og så tænkte jeg, skal du gå ud og kigge, eller skal du ikke? Frem og tilbage, kaffe og kage. Men så troede jeg, at jeg var træt, og jeg skulle have en dag ude om fredagen og sådan noget lignende. Men så viste det sig, at jeg overhovedet ikke kunne sove. Og det blev ved hele natten med beretninger om, hvad der var sket og sådan noget. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste noget. Det viser bare, at folk simpelthen havde hørt det over østpå. Østtyskerne havde hørt, at de kunne komme frit over grænsen. Så pakkede de alle deres nælger og tog med kone og børn og trabant over grænsen. Nu skulle de altså over se, hvad det drejede sig om herovre. Og så var der vild gang i den. Og så inden klokken 6 om morgenen, da jeg stadig ikke kunne sove, så tog jeg over til Checkpoint Charlie for at se. Der var ikke så meget gang i den mere. Men det var hele stemningen var enormt euforisk. Noget tyder på, at det ikke var helt var planlagt, fordi så ville SED partiet og regeringen jo nok have gjort et større propagandanummer ud af det. Men situationen var så desperat, fordi der var så mange, der flygtede over Ungarn og Tjekkoslovakiet, at havde det fortsat meget længere, så var Østtyskland blevet helt lens for sin bedste arbejdskraft. Så noget skulle der ske.
Vi besøgte en familie i Østberlin. De ønskede ikke, at deres navne er nævnt. Erindringerne om fortidens hårde censur og usikkerheden om fremtiden var endnu for store.
Det er jo nu lige sket den 9. november, og vi troede selvfølgelig nok efter det, så mange unge mennesker gik, det skulle ske et eller andet, ikke? Og der var det, jeg var inviteret et sted, og Heinz han var blevet hjemme, min mand, for at se fodbold. Og den dame, som jeg var hos, hun kørte et stykke med mig her, og en anden bekendte, nu det var om aften klokken 9. Og så hørte vi, om en eller anden har ringet og sagt, muren er faldet, men det tror man jo ikke rigtigt. Men jeg tænkte, et eller andet er sket. Nu tager vi hjem og lukker en flaske champagne op. Og jeg kommer ind ad døren og siger til Heinz, muren er væk, og det er frihed, og vi vil drikke et glas champagne. Han troede jo, jeg var tosset, ikke? Men han drak med, og den anden, der stod jeg tidligt op og så i fjernsynet. Og der var det jo sket. Altså det var en tid, disse uger, de første uger efter muren er faldet, gik jeg aldrig herhen til fjernsynapparatet, uden at have lommetørklæde i hos mig. For alle folk sa og græde. Det var sådan en glæde. Og så tænker man selvfølgelig også på alle dem, som nu er gået fra det hele, de kunne have haft det nemmere. Ved man det? Det er ikke en, der har troet det. Det hele med demonstrationer, det begyndte her, ikke? At det var i juletiden, det var lidt dæmpet på det, tror vi.
Ja.
Det er en helt anden stemning. Skulle det have sket til forår med, at muren faldt, så er folk dog lidt mere ophidset, og det kunne godt have sket lidt mere slemt. Det gik jo ungevalgt, det hele. Og jeg tror nok, det er godt for Tyskland, også for det tyske folk, at hele verden har kunnet se, at de også kan være helt anderledes og mægtig hjælper hinanden.
Tilbage i Vestberlin talte vi med Jens Ege. Han er leder af den danske militærmission. Det er hvad der svarer til et dansk konsulat. Det ligger i Bitterstrasse i den mondæne bydel Dahlem. Når det hedder militærmission og ikke et konsulat, skyldes det den særlige status Berlin fik efter krigen, og som den stadig har. Byen er besat, Jens Ege fortæller.
Det var jo nogle spændende dage, der gik forud for den 9. november. Ingen havde i at få sig regnet med, at muren ville blive åbnet den 9. november. Selvom vi var klar over, at myndighederne i Østtyskland efterhånden ikke havde kontrol over situationen, så havde vi nok ikke rigtig regnet med, at de ville tage det skridt, det var at åbne muren. Og det kom som en overraskelse for alle mennesker, da meddelelsen kom den 9. november, der klokken 7-8 om aftenen, at med øjeblikkelig virkning var muren åben. Det kom som en bombe, som ingen havde regnet med, og det var jo en meget bevægende situation at se, hvordan østtyskerne strømmede over grænselinjen om aftenen, om natten og hele den næste dag og de næste dage i lange, lange rækker. Man kan jo sige, at det har betydet opfyldelsen af en ønskedrøm, som jeg har haft igennem 25 år, men som jeg egentlig havde troet aldrig ville gå i opfyldelse. Ellers troede jeg sådan set ikke alt for meget på, hvad herr Honecker han udtalte, men da han i sommer udtalte, at muren, den var i hvert fald kommet for at blive, og de næste 100 år kunne man godt regne med, den blev, så må jeg indrømme, at der var jeg tilbøjelig til at tro på ham.
Det er en ganske almindelig torsdag. Bilerne kører frem og tilbage her. Klokken er omkring 10 minutter over 11. Jeg står, så jeg på min venstre hånd har det allierede Checkpoint Charlie, grænsen til Østtyskland. De små trabanter kommer kørende over. Side om side med Mercedes og Volvoer. Der kører også en del biler i den modsatte retning. Det er en ganske almindelig dag for østtyskerne. Nogle tager herover at handle, andre tager den modsatte vej. Den hammer, man måske kan køre i baggrunden, skyldes ikke, at man er i gang med at banke muren ned. Det er en bygning, som er ved at blive restaureret, tror jeg, her i Vesttyskland. Der er nogle arbejdere, nogle stilaser, nogle kraner. Overfor mig har jeg Museum House om Checkpoint Charlie. Et museum, som nu måske ikke er uaktuelt, men dog kan man sige, at mange ting har ændret sig siden den 9. november. Jeg vil nu prøve at begive mig over på den modsatte side af gaden og gå ind og kigge på, hvordan man før var nødt til at komme over grænsen, over muren, over i friheden, over til Vesten.
Det første, man falder over, når man kommer indenfor på museet, er en lille sort møgsmaskot. Den har været brugt til flugtforsøg her ved grænseovergangen ved Checkpoint Charlie. Flugtforsøget fandt sted fra Øst- til Vest-Berlin den 28. maj 1988. Det var en østtysk fyr, der åbenbart havde haft tilladelse til at komme over grænsen, som kørte bilen. Med sig gemt i den havde han sin kæreste. Når man kigger ind i bilen, kan man ikke umiddelbart se, hvor hun har været gemt. Men finder man på at løfte det sorte betræk, der ligger løst hen over venstre forsæde, opdager man, at ryglænet og sædet er hult. Der er lige plads nok til, at en person kan sidde i det med sædebetrækket over sig, uden at blive opdaget. På museet er det illustreret med en mannequin-dukke, som sidder i skrædderstilling på kærestens plads. Flugtforsøget lykkes, og parret lever nu i Vest-Berlin.
Jeg kommer nu ovenpå på første sal. Her står en stige. En stige, som skulle være blevet specielt konstrueret til at kravle over muren. Der er en række billeder, hvor man ser to unge, sandsynligvis opfinderne af stigen, demonstrerer den over en mur hjemme i baghaven.
Her på billedet er en fyr, som sammen med sin kone og barn er flygtet via en svævebane.
Flugten den fandt sted i 1965. Og det er taget for langt det hus, hvor de har boet i. I huset er cirka en højde til 7-8 meter. Den er så gået i luftlinje ned til jorden på den anden side. Og der er nok været i luftlinje 50-60 meter. Der er et lys billede af, og den næste morgen, en soldat finder rebet, de har brugt, og står der og tjekker det. De kom alle tre over, og det var som så mange andre muligheder, en af de meget vellykkede.
Men det var ikke kun til Vesttyskland, at østtyskerne flygtede. Der findes også på museet en lille undervandsscooter, som blev brugt til at transportere en 28-årig østtysker, som flygtede til Danmark. Han tog de 25 km under vandet med flasker på ryggen og snorkel, og kom hertil efter 5 timer. 5 timer var han om at sejle til Danmark. Med det samme, han kom i land, og nyheden kom ud i pressen, var der et vesttysk firma, som på stedet ansatte ham til at udvikle en prototype af undervandsscooteren. Og den kan man se, den står ved siden af. Så det, som kunne have kostet ham livet i Østtyskland, det fik han arbejde på, da han kom til Vesten. Uden for museet på Friedrichstrasse ved Checkpoint Charlie, står der en lille, undselig granitfigur, klemt inde mellem stor, grå højhusfacade og en glasvæg ind til en café. Granitfiguren er fremstillet af Johannes Heitz, en tysk billedkunstner, og forestiller to kvinder i omfavnelse. Den ene har hænderne slapt ned langs siden, og den anden har lagt armene om hende. Og figuren hedder Niemals, aldrig nogensinde, og står som et symbol på det, som ingen troede var muligt. I dag behøver man ikke at være granit for at stå i omfavnelse her. Nu kan man hver dag se familier, der træffer hinanden fra udenfor, og både fra øst og vest, og går på indkøb i forretningskvarteret heromkring.
Her slutter vi så første del, Berlin, januar 90. Hør også anden halvdel af udsendelsen bag om situationen. Lydreportage og interview.
Hun måtte ikke engang gå hen til vinduet og vinke over til sin familie. Det er de unge, det har gjort. Det er det virkelig. Og så er det selvfølgelig et, man ikke må forglemme. Det er Gorbatsjov. Altså, vi troede, vi drømte. Altså, i dag siger vi sådan, det sker noget nyt hver eneste dag i fjernsynet. Og vi får aviser. Vores avis skriver utrolige ting.
Udsendelsen er lavet af Martin, René, Ole, Allan og Lars fra Efterskolens Mødedal. First, we did Manhattan. Then we take Berlin. Og næste afsnit i den her serie om Berlin januar 1990 kommer næste torsdag samme tid og sted kl. 14.40 på Radio Holbæk. By this birthmark on my skin.
I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Så er den lokale avis på gaden, og indeholder i dag blandt andet disse overskrifter.
Den omstridte HT-chauffør fra Svindinge vil køre bus igen. Ny healing-klinik i Skimmede ved Tølløse. Vild Holbæk-bilist bragte skolepatrulje fra Østre Skole i fare. Højsager skytter fik et mesterskab med posten i morges. Barsk besked fra Holbæk Byråd. Ingen bistandspenge til de dovne unge. Årets første røde tomater er leveret fra Svindinge.
Dette og meget mere kan du læse i dagens udgave af Holbæk Amts Venstreblad. Den lokale avis forhandles i alle kiosker, på tankstationer samt hos købmanden. Holbæk Amts Venstreblad, største dagblad i Vestjyllands Amt.